Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, a moja današnja gošća je književnica Laura Barna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Niste dugo učestvovali u emisijama koje ja radim, ali evo, značajan je povod za naš razgovor. U oktobru, odnosno, pardon, u aprilu mesecu, bila je godišnjica rođenja Veselina Čajkanovića. Vi ste se njegovim delom, a i likom, veoma mnogo bavili, posebno u knjizi Pad klavira. I možda bi bilo dobro na samom početku slušaoce uputiti na njegov značaj u istoriji religije, naše kulture uopšte, i podsjetiti na neke činjenice koje su negativno uticale na njegove životne tokove. Na vreme kada je on izgubio mesto profesora na univerzitetu, odlukom takozvanog
suda časti, ali vrlo, odnosno rekli bih pre, da, suda nečasti.
Da, suda časti, da, da. Izvolite.
Da, ajde prvo da kažem, da definišemo, rekli ste 9. aprila je bila godišnjica, rođen je 1881. godine, prosto da imamo, a živeo je do 46. godine, do 6. avgusta. To što ste pomenuli, taj sud časti, to je bilo 44. godine u novembru. Oformljen je sud, idemo dakle od kraja, jer je to veoma važna činjenica. Zaustavljen je jedan proces, kada kažem proces, ne u životu samo Čajkanovića, nego uopšte u proces u srpskoj nauci. Čajkanović je dakle bio jedan od prvih koji je morao da snosi konsekvence, ja mislim, ne mogu da kažem kako bih se to nazvala, ali jednog sveopšte ludila tada, kada je te 44. godine oformljen taj takozvani sud časti, zamislite, sud časti, i kada je napravljena jedna velika čistka na univerzitetu, jedan od prvih koji je morao da ode sa univerziteta bio Veselin Čajkanović.
Znaju li se imena ljudi koji su učestvovali u tome?
Pa, Dušan Nedeljković je bio jedan od vodećih koji je vodio celu tu, ajde kažem tako, ružno rečeno, ali ipak ekipu ljudi. Znaju se, postoje naravno svi ti podaci, ali samo hoću da kažem koliko je to bilo bolno i potresno za Veselina Čajkanovića, za jednog tako čestitog čoveka koji je ceo svoj život posvetio ovom narodu, istražujući mitologiju, religiju, kulturu, običaje, folklor i arheologiju i lingvistiku, filologiju ovog naroda. Znači, čovek, jedan od retkih ljudi koji je od malobranih zapravo, koji je u stvari utro put bilo koje nauci u Srbiji. Znači, jedan od osnivača nauke istorije religije bio je Veselin Čajkanović. Ta odluka je bila do te mere bolna za njega i za njegovu porodicu. Moram samo da kažem da je njegova porodica su bili zapravo jedan organizam koji je bio nerazdvojan od početka do kraja. Svi znamo za Nikolu Kolju Čajkanovića, ja mislim da je čak gostovao kod vas, da, u emisiji. Kolja Čajkanović, koji je također
simultani prevodilac,
ja sa 7 jezika, i to je bilo ravnopravno koristio, znači tih 7 jezika, i mogo je obostrano da ih prevodi, toliko je bilo, ali to je verovatno nasledno od svoga oca. Marija Čajkanović i Ruža Čajkanović, dakle jedan organizam. Posle te sramne presude, njih četvoro su ostali bez prinadležnosti Veselina Čajkanovića sa fakulteta, oduzeta su mu sva građanska prava, pravo, biračko pravo takođe, i bili su prinuđeni da bi preživjeli da prodaju čak i stvari iz svog domaćinstva i, što je najgore, čak i knjige iz njihove biblioteke.
Vi dajete jedan dokument, da li je to zaista faktografska faktografski utemeljen dokument ili plod vašeg saznanja o tome da su prodavali, pa ste vi sastavljali svoju sliku?
Ja sam imala u vidu njegov takozvani crnu svesku, to je bio njegov dnevnik za tih 14 meseci je, znači, bolovao, nije izlazio iz kuće posle tog pogroma i zapisivao je nešto. Ja sam imala uvid delimično u te podatke i naravno to ipak roman, nije to nije čak ni biografska priča, nego je roman, zaista.
Ali
je roman.
Ali moglo bi se reći da je dobrim delom to u stvari romansirana biografija. Ja sam pročitala vašu knjigu i mnogo je tu podataka koji su zaista takvi kakvi jesu. Jest. Dakle, zna
Na osnovu autentičnih podataka je izgrađena jedna kuća koja se zove fikcija. Ali zaista na osnovu autentičnih podataka, tu su također i autentični ljudi, znači sve je verodostojno, osim nekih podataka koje ja nisam mogla znam kako su bili, kako su izgledali, kako su se odvijali, i naravno da sam ih romaneskno predstavila.
O tome kojim glasom Veselin Čajkanović progovara u vašoj knjizi, to je veoma zanimljivo. Ali evo, u ovoj knjizi opisan je način na koji vi to radite, lik Veselina Čajkanovića. Ali vi ste skloni u svom književnom postupku da obrađujete ličnosti kojima udahnjujete književni identitet.
Da.
Koje su postojale i koje su bile veoma značajne u našoj kulturi. Evo, ja ću pomenuti Isidoru Sekulić, Lazu Kostića, Anicu Savić Rebac, Žanku Stokić, njih nalazimo u ovoj knjizi. Ali koga još? Koga ste još obrazivali?
Kosta Miličević u posljednjem romanu. Kosta Miličević, koja je zaista jedna tragičan lik srpske istorije, kulture i umetnosti. Naš čuveni impresionista, ali kada govorimo o impresionistima, pre svega stavljamo ispred njega i Nadeždu Petrović i Milana Milovanovića, ali nekako Kostu uvek skrajnemo, ali nije zaslužio, jer je jedan od eksperimentatora u srpskoj umetnosti, modernoj srpskoj umetnosti.
Da, Laura, vi se verovatno, pre nego što počnete s ispisivanjem stranica novog romana, dobro pripremite.
Ja se više pripremim, mogu vam reći, dobro, pripremim se naravno
iz knjiga. Morate da znate biografske podatke.
Sve to moram da znam.
O njihovom delu, biobibliografsku.
Jeste, to je sve nešto što je podrazumevano. A ono nešto što je nadogradnja i što mislim da udahnjuje život tim knjigama i romanima, to je moja obilazak mesta gde su ti ljudi živeli. Jer da bih mogla da napišem, ja moram da odem na sve ključne tačke gde su oni živeli, radili i stvarali.
Tako
sam slučajno otišla na tu adresu, Puškinovu 22,
gde
na Topčiderskom brdu, jeste. I tu sam otišla, taj dan sam trebala da idem na trim stazu na trčanje i ja sam nekako iznenada promenila odluku, znači kompletno sam bila obučena za trčanje i otišla sam u tu ulicu u vreme kada se baš bager rušio kuću Veselina Čajkanovića. Tako da je to neka, čak i pišće vam onda možda intuicija da
osjeti.
Ali to mora čovjek da živi s tim 24 sata da bi mogao takve stvari da osjeti. Jer ja naravno nisam znala da je to 15. aprila 2012. godine da se ruši kuća, i tačno sam došla u momentu kada je bager udario kašikom u kuću Veselina Čajkanovića, pored koje sam ja danima prolazila pre toga, i naravno godinu dana sam bila tamo dok se rušila i dok se gradila nova zgrada. I čak sam odlazila, pošto je koncept romana vampirska priča, to ste možda hteli da naglasimo. Da,
vampirska
jeste, vampirska priča, oni se sastaju u formi bridge igre sa četiri strane sveta, istog, zapad, sever, jug, okrenute, i igraju bridge, koji je veoma simboličan i koji u stvari predstavi i odlike te građanske klase Srbije u to vreme, koji Čajkanović jeste pripadao. I to se dešava sve oko ponoći, tako da je moje šetkanje po Topčiderskom brdu bilo ponoćno šetkanje.
Niste se plašili?
Nisam se plašila.
Niste se plašili?
Nisam.
Oni koji su predstavljeni, ali ja ne dajem nikakve kvalifikacije, ali ipak kao utvare u vašoj knjizi. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
prošao sam ispod starih dobrih mostova, tamo više nema, nema živih osoba. Bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta. Ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava? Ko sam uopšte ja i šta mi se to događa? Sam sinoć, sam sa svojim mislima, komšije su pucale uz radio Teheran. Nikad nisam bio deo takvih filmova, u budućnost svoju nisam više sam nešto svu noć prema šumama, tamo sam se krio ja od svojih bilborda. Uhvati me tada neka strašna panika, jer pitanje sam ja.
Naša gošća je Laura Barna, a ovako počinje poglavlje prvo knjige Pad klavira, u kom Veselin Čajkanović gleda pad klavira iz svoje kuće, čijim rušenjem upravlja markantni nadzornik. Pritom ne prestaje da vraća sećanja, naročito na svoju ženu Ružu, ali i decu Mariju i Kolju, u kom upoznaje gospođu Olgu, zbija se sa strancem u njenu senku i zajedno slušaju topčiderske pikanterije, u kom se pojavljuje žena u crnom kabrioletu koja je prodala kuću, ali i čuvena helenistkinja Anica Savić-Rebac, koja će poentirana doći glave mnogima na čarobnom brdu u kome stranac skuplja ostatke razvaljenog klavira s namerom da od njih napravi skulpturu u kom se združuju četiri bridžašice kako bi pomogle da se upokoji topčiderska empirica. E, ovde je srž, u prvom poglavlju u stvari srž ove priče, tako je ja doživljavam. Topčiderska empirica, za njom se traga.
Topčiderska empirica.
Najizrazitiji lik, nećemo otkriti odmah ko je topčiderska empirica.
Što da ne?
I zašto empirica, a ne vampirica?
Zašto da li je empirica, to iz, ne vampirica?
Da li ste to uzeli od Veselina Čekanović?
Moram da samo kažem da Veselin Čekanović je celu svoju naučnu, svoju nauku bazirao na tri oblasti. To je bila klasična filologija, folklor, religija i mitologija. I jedan fascinantan možda podatak koji javnost ne zna, da je i Veselin Čajkanović govorio 20 jezika. Uključujući dva takozvana mrtva jezika, latinski i starogrčki, bio je dekan na Filozofskom fakultetu na katedri za latinski jezik, više puta je izabiran i to odlukom je bio postavljen 908. godine kralja Petra I. E sad, ono što je bila njegova baza za kako zapravo i počinje uopšte ta naučna oblast kako se razvija, je taj lingvistika kojom se on bavio. Znači, pa pravio je komparativnu analizu različitih jezika što se tiče religije i mitologije i magije i na taj način je dolazio kroz korene reči, dolazio je do suštine, do suštine svog naučnog nekog dokaza. Ono što je bilo značajno, na primjer, za Čajkanovića, što je bilo značajno i kroz tu knjigu koju sam tela u stvari tu poentu da kažem, jeste da je tim komparativnim analizama je došao čak do zaključka da je srpska, stara srpska religija, odnosno stara srpska vera, starija od antičkih izvora za koje smo mislili da su starije. I ono što je, na primjer, srpski narod, jedino što praktično po Čajkanoviću je ostalo u kontinuitetu, to je ta vera koju nije menjao od paganizma do praktično do današnjih dana, jer pravoslavna vera ima jako mnogo paganskih elemenata. I to je taj jedan kontinuitet koji je srpski narod, jadan takav kakav jeste, stalno pod nekim okupacijama od Turaka, pokušavao da sačuva svoj identitet čuvajući tu svoju staru veru. Zašto sad empirica? To je bio, znači, to je taj povod da on sam pravi korene reči i da izmišlja neke nove kovanice. Ja sam je tu, naravno to nije njegova reč, to je moja reč bila, sad ćemo je otkriti, za Anicu Savić Rebac, koja je bila njegova studentkinja. I
on je bio mentor.
Bio je mentor za njenu doktorsku disertaciju. 32. godine je kod njega radila, zvala se Predplatonska erotologija. I tu su negde uspostavili jedan jako lep, ali jedan uzvišeni kontakt koji se meni dopao. Znači, nije bilo čak, bilo je možda nečeg erotskog, ali nije bilo ničeg drugoga, što je možda još najlepši u tom nekom odnosu, u tom nekom kontaktu. I taj kontakt je ostao sve vreme. Anica Savić Rebac je, znamo i njenu sudbinu kakva je bila, veoma teška.
Ona je izvršila samoubistvo.
Izvršila samoubistvo posle smrti svoga muža Hasana Rebca. Jednostavno više i majka i otac su otišli i više nije imala taj kompas, nije više imala želju više da živi, što negde i poštujem u suštini. To je prosto bila pod punom svešću, dakle ona je ostavila i pismo jedno gde kaže sama da je pod punom svešću ostavlja to pismo, da je to njena želja, da je to nije pod nekim, ne znam, nije halucinacijama ili nešto slično. Znači, taj odnos u knjezi između Veselina Čajkanovića i Anice Savić Rebac je, provlači se kroz celu knjigu i ona je ta koja je u stvari, koja crpe iz snagu iz umetnika, jer je Topčiđarsko brdo u tom međuratnom periodu bila prava kolonija umetnika i dan danas postoji tamo i vajarska kolonija, ostaci u stvari vajarske kolonije, mnoge od tih značajnih ličnosti iz kulture su živeli, koji se pominju čak i u toj knjizi, živeli su na tom, kako ja kažem, čarobnom brdu, a i zovemo ga zaista čarobnom brdu.
Da. Ne čarobni breg, nego čarobno brdo.
Nije, da, pa da. Dobro, po aluzije pa, kao na čarobni breg.
Brdo, da.
Yes.
Pored Veselina Čajkanovića, najizrazitiji lik je Anica Savić Rebac. To je moje osjećanje. Mada se pojavljuju tu i drugi likovi nama poznati iz naše kulturne istorije.
Da, i Sidora Sekulić, koja je, ajde, malo sam možda i obsesivna, ali ona je lik u svakom mom romanu. Iako se nazove Isidora Sekulić, ona je lik u mom romanu. Ali ona je zaista stanovala jednu ulicu ispod Veselina Čajkanovića i oni su svi bili tu negde kompaktni, družili su se. Naročito u tom periodu kada je Veselin završio u sobstvenom zatočeništvu, da tako kažem, sam je sebe izolovao od sveta i okoline. Tu je bila i Zora Petrović, slikarka, čuvena slikarka, i bračni par Mara i Toma Rosandić Vajari. Ona je bila slikarka, ali je nekako prepustila svoju ulogu slikarke da bude žena Tome Rosandića pre to, i Žanka Stokić. Svi, znači, oni imaju jednu veoma tešku i tragičnu sudbinu, koju su negde slične sudbine kao
pa i Žanka Stokić.
I Žanka Stokić kao završila, da, jeste, kao da, i Veselin Čekanović, i to je jako nepravedno, ovaj, odlukom također nekih sudova koji su...
Da, ali vidite, Žanka Stokić posle koliko decenija rehabilitovana, a da li je bilo pokušaja da dođe do rehabilitacije?
Pa on je, zvanično nije, koliko ja znam, rehabilitovan, znači ja mislim da su čak nestali ta dokumenta sa Filozofskog fakulteta u to vreme. Nije zvanično, ali potpuno je ne nezvanično, nego je praktično rehabilitovan. Znači, on danas se izučava i na fakultetima, njegova dela su, sabrana dela su objavljena 1994. godine, zaslugom, moramo da pomenemo ovde, i Vojislava Đurića, koji je zaista bio jedan od ljudi koji, praktično da njega nije bilo, ne znam da li bi to sve bilo sakupljeno u knjige, u tih pet knjiga koje su objavljene u tim sabranim delima. Samo, ako mogu samo malo tu jednu digresiju, Veselin Čekanović je, ostalo je posle njega 12.000 strana koje se čuvaju danas u legatu u Narodnoj biblioteci, legatu Veselina Čekanovića, i tamo je završio taj čuveni njegov dnevnik, ta njegova crna sveska, u kom se nalaze najintimniji podaci, ispisani podaci tog njegovog posvestum, tog stradanja njegovog. Ja sam nešto u toj knjizi od toga, mogu da kažem, prepevala, ali je zrno istine tu zaista postoji.
Da, ja ću zamoliti, evo, to je moj izbor, nije vaš, ali evo, udovoljite mi.
Ja čak i ne znam koji je vaš izbor, niste htjeli da mi kažete na početku, pa ću ja biti iznenađen.
Da, evo, ja ću zamoliti da iščitate ovaj deo koji počinje ovako. Život je okončala metkom ispaljenim pravac u srce.
Bolje da vi pročitate tako.
Koji mi je jedino umela da živi. Odnosi se na
Anicu Savić-Rebić.
Nastavio je Čajkanović istim mirnim tonom. Ruka joj nije zadrhtala ni na tren. Svoj izmaštani svet punila je paganističkim duhovima, bogovima, anđelima, avetima, senima, nestalih vera i naroda, idejama o oživljenim helenskim mudrostima. I nije znala da živi sama, jer se više nije našao niko ko bi podupirao njenu fiksaciju izobraženu u uporednu stvarnost u kojoj je rasla kao miomirisan mak u polju korova.
Da.
I tako dalje. Evo i nastavite.
Pa,
lepi segment koji ilustruje priču o Anici Savić-Rebac.
Dobro, ne moramo sad da čitamo, nego ćemo, mogu samo da kažem, zaista jedna...
Ali evo kada govorimo o Veselinu Čajkanoviću, kako ste vi u stvari pristupili tom liku? Vi, pošto vaši junaci više umru, pošto nisu više među živima, oni se okupljaju, oni su nevidljivi, jedino ih deca prepoznaju.
Deca uvek osjećaju
vampirizam.
Deca i životinje.
Na to Čudeskom brdu, ali ne prepoznaju ko je ko.
Da.
I Veselin Čekanović u vašoj priči govori kao neko ko je već video sebe kroz ceo život, video je čak i svoju smrt, i opisuje scene svoje sahrane.
Da, on je besmrtan, on je stvari praktično, to sam htjela i da kažem, on je besmrtan, znači on živi kroz svoje radove, kroz svoja dela. Treba pomenuti to njegovo vraćanje kultova, koji su kult mrtvih, kult predaka, kult biljaka. Znači, ja kad sam otišla pre nego što se srušila kuća, dok sam šetkala tako ispred te kuće, ta kuća je delovala najzapuštenije na Topčiderskom brdu. Sve su one skockane, sređene kako treba, samo je njegova delo. Onda sam se posle pitala zbog čega je to tako, i tad su mi oni komšije koji su starosedeoci rekli, Veselin Čajkanović, a posle Nikola Čajkanović nisu dali travka jedna da se slomi, da se iščupa iz oni su puštali biljke da rastu. Njima su biljke bile kao i ljudi. Znači,
a to kako
su
se bile... zove knjiga koju je Čajkanović posvetio biljkama?
Miti religije kod Srba, pa i ovaj
rečnik
stari srpskih verovanja o biljkama. Da. A to je uredio, posle sakupio Vojislav Đurić, njega smo pomenuli, njega zaista treba pominjati. I to su bile čak i ti kultovi zašto, na primjer, je ostalo dosta u toj kući, stradalo dosta materijala od rukopisa Veselina Čajkanovića. Kaže, legenda kaže, po Topčiteljskom brdu, Čajkanovići su imali 40 mačaka. Oni su zaista imali neverovatno mnogo mačaka. I ja kad sam došla, pokazali su mi u jednom delu dvorišta, ovo je, kaže, groblje mačaka. Oni su čak i sahranjivali te svoje mačke po tim nekim svojim nekim ličnim običajima.
Paganskim.
I verovatno i paganski, pošto taj paganizam, to je bilo jako zanimljivo to da vi izučavam, koliko je u stvari elemenata, iako pravoslavna crkva ne priznaje da su ti paganski elementi, koliko je ostalo zaista elemenata paganizma u današnjoj našoj veri i koliko je Čajkanović zapravo tražio, ali nikad se nije do kraja uspio da izuči to, zašto smo tako jedna čak i neozbiljna nacija, zato što smo nedozrela nacija, jer smo negde na raskoraku između hrišćanskog i paganizma. Nikad nismo uspjeli da to sklopimo u jednu veru, nego smo uvek neki izgovor imamo za nešto što uradimo ili što nam neko drugi uradi. I to je baš onako nezrelo ono deče razmišljanje.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Speak the word.
Da ne bude da ja stalno čitam iz knjige, pa klavira. Da. Evo, autorka neka pročita, da čujemo kako zvuči.
Ja mogu da pročitam ovaj početni deo knjige. Dakle, Čajkanovići su na Topčidarskom brdu i kaže: na svim predmetima u našoj kući blistala je tuga, na klaviru najjače. Tuga i klavir idu zajedno. Kazala mi je usred rata, baš na ovom mestu, moja žena Ruža. Sneg nas je tog februara zaveo toliko da se svuda osjećao oštar miris studeni. Danima smo bili odsečeni od sveta, nismo isilazili u varoš, nismo ni izlazili iz kuće, osim što sam ja sredom uporno insistirao da odem na fakultet i održim čas za ono malo još upornijih studenata. Bili smo okupljeni u belom salonu oko kaljave peći. Ruža je sedala okrenuta klaviru u maloj Biedermajer fotelji. Na okrugli stočić odložila je naočari i moj nedovršen rukopis. Do skoro ga je čitala. Zagledana u dirke, odmahivala je glavom kao da ih prebrojava. Prvo bele, dugim klimanjem, pa crne kratkim. I tako je odmarala oči dok je ruke opuštala prstima naglo stežeći i spuštajući drvene volute rukohvata. Ja sam pušio i kroz mrazu mišao na prozor, gledao na praznu ulicu. Odavno niko nije prošao kroz nju, pa i da je hteo, više bi se klizao nego hodao, jer bila je danima okovana debelim slojem leda. I ako bi se desilo da kogod iz nužde i prokliže njome, uz često posrtanje i padanje, pa trapave pokušaj da se podigne i stane na noge, taj cirkuski prizor bi me razgaljivao i bar prividno opuštao.
Kakva je simbolika klavira?
Klavir je, to moram da kažem, znači kad sam gledala rušenje, klavir nije mogao da izađe iz kuće i klavir je srušen zajedno sa kućom. I u romanu postoji, moram da samo da napomenem da sam klavir uzela kao jednu metaforu da svako od nas zapravo može da bude jedan klavir. Jedan klavir koji nikad ne prestaje da svira, čiji se tonovi stalno čuju, ukoliko je taj klavir bio naštimovaniji, ukoliko je više negovan, njegovi tonovi se čuli dalje. U romanu postoji jedan čovek, vajar iz Seni, senoviti vajar, koji sakuplja delove tog razrušenog, razbijenog klavira po gradilištu i odlazi na raskršće koje je htonsko mesto po Čajkanoviću i tu gradi skulpturu od delova klavira. Znači, klavir nastavlja i dalje da živi. Nije
da li klavir predstavlja pad građanske klase?
I pad građanske klase, dakle, simbolizuje građanstvo, jer je u to vreme, čak mogu jedan detalj da kažem, koji je zaista istini detalj, Isidora Sekulić, koja je strahovito volela, koja je bila njegova komšinica Veselina Čajkanovića, volela muziku, morala je, bila je prinuđena posle rata da bi preživela, bila je prinuđena da proda klavir. Bila je velika jagma i potraga za klavirima. Klaviri su se i uzimali i osvajali, ali i ponekad i kupovali za male pare. Isidora je prodala svoj klavir i tada je nije nikad volao, na primjer, da sazna u čijoj kući je završio njen klavir, jer bi to bilo porazno za nju. Klavir jeste metafora i za građanstvo, za jednu prevrat, jedan koji se desio i ti klaviri više nisu bili na mestu gde su trebali da budu, nego su ušli u ruke, došli su u ruke drugima, koji čak su ih držali tek onako čutke. Znači, klavir više nije svirao, nego je služio za ukras, kao jedno četvoronogo čudovište.
Da li vi razmišljate, obradili ste na svoj način veliki broj ličnosti, dakle, nama poznatih, ali da li razmišljate o nekom svom liku koji će biti samo vaš?
E pa to sad upravo radim, ali vi stvarno niste znali šta ja radim, ali evo kao da ste znali, kao da ste negde, nismo razgovarali uopšte o tome.
Ne,
sve vreme radim, uzimam likove iz srpske kulture, a pre svega srpske umetnosti. Sad sam se konačno osmelila i odlučila da to bude, ne da budem ja, nego da bude jedan savremeni lik, savremena jedna žena koja je slikarka i u odnosu na
savremenika. Znači, avion se
odlepio se, ali se tako drastično odlepio da ja ne znam
i
šta sam sad napravila.
Na kojoj ste visini trenutno?
Trenutno sam na 7000 metara, ali treba da dosignem 10000 do kraja godine. Ja se nadam da ću završiti ovaj roman. radni naslovi, ali vjerovatno će tako i ostati, je Drvo za gitaru. Dvoje umetnika, muzičar i slikarka iz ovog vremena, znači potpuno jedna nova savremena priča. Kako ću uspeti to, da to će čitaoci da vide, nadam se, početkom sledeće godine.
Da, ali ste vi nešto i Andrića pokušali iz,
jeste,
u jednoj sceni.
Jeste, pokušala sam, da. Ja sam napisala dve priče o Ivi Andriću, koje su trebale da bude zametak za... Ja mislim da neću odustati od toga, da ću i to, ali mi je trebao malo predah od te vrste pisanja. Znači, trebao mi je da se okrenem ka sebi i da ovo svoje vreme odživim, da ne živim samo prošla vremena, mada nisam daleko odlazila, najdalje je bilo negde u kraj 19. veka, ali je Andrić mi je tu, negde ja imam građu za Andrića, imam ideju kako napraviti roman o Andriću. Međutim, ovo 50-godišnjice i Nobelova nagrada, sve to je bilo je nekoliko knjiga o Andriću, tako da malo da ostoji, pa ću polako to...
Kako je kritika pristupila analizovanju ovoga, o čemu mi baš sad govorimo? Dakle, šta su rekli? Zašto? Da li su postavili ovakvo pitanje slično ovome?
Pa ne, mislim, još ovo sad što radim, ovaj novi roman, to je moj roman, znači još je u moje kući, nije izašao iz... čak nisam dala neke odlomke iz tog romana, ali čak i ne pričam o tome. Zapravo je ovo prvi put da sam javno rekla šta... to odlepljivanje što ste rekli, ali to ono avionsko odlepljivanje.
To su uvijek događa u mojim emisijama.
Da.
Ovo, prvi put nešto kaže.
Ovo je kao ekskluziva. Jeste, ovo je zaista nešto novo.
Kako sam skromna.
Da.
Ali zaista se
treba
tako.
Ne, ali stvarno, zaista nismo pričali ako neko misli da smo se dogovarali, nismo se uopšte dogovarali, uopšte za emisiju nešto, ali evo... Kao
samo
da se
sam
osjetili...
rekla koliko sati treba da dođe.
Tako
eto,
je,
to je
i to je najbolja varijanta.
Jedini dogovor.
Jeste. Ja, to kažem, Andrić će malo počekati, ali to je, za Andrića mi treba zaista više vremena, jer je on izuzetno kompleksan lik. Ja sam pokušala, međutim nisam ni došla do njega, do njegove aure nisam stigla. Toliko mi je bilo potrebno da pređem slojeva da bih došla do Andrića i da bih uopšte mogla da uđem u priču o Andriću i da napišem pogotovo roman. Mislim, to je,
Laura, gledate li televiziju?
Je veoma retko.
A gledate li ovu seriju o Lazi Kostiću i Lenki Tronđerskoj?
Ne, nažalost, jako retko. Televizija mi se nalazi na galeriji, a na galeriji odlazim sam kad spavam, znači ne uključujem TV preko dana i ne znam ni
Da, a gde se Laza Kostić, u kojoj vašoj knjizi pojavljuje?
Pojavljuje se u Crnom telu, roman Crno telo, koji je potpuno posvećen Lazi Kostiću, odnosno tačnije nastanku u pesmi Santa Maria della Salute. Evo upravo to što ste rekli, pretpostavljam da znam da je Šotar napravio, sve o tome znam, ali nisam gledala.
I glumac Četković je fantastičan, kao
Laza Kostić, da.
Da, kao i glumica koja tumači, odlično.
Lenku Dunđerski, jeste. I ovo je jedan odnos između, to je primarno odnos između Lenke i Laze Kostića, ali je prikazan praktično celokupan život i odlazak njegove i Crna Gora i manastir Krušedol, pa Sombor, pa Beograd, pa Beč i tako dalje.
Kako vi doživljavate Lazu Kostića? Da li je on poseban?
Laza Kostić, ja volim te ljude, ako ste primetili, svi moji likovi su ljudi koji su išli ne 5 koraka, nego 500 koraka ispred svog vremena. I ja zaista volim te eksperimentatore sopstvenih života pre svega i one koji imaju toliko hrabrosti da unesu eksperiment u svoju sredinu. To je bio Laza Kostić.
Da, i pošto smo našu emisiju započeli sećanjem na ime i delo Veselina Čajkanovića, hoćete li pokušati nešto da uradite kao što ste uradili u vezi sa Isidorom Sekulić, da se u buduće obeležava?
Ja ću sada reći, evo, pošto
njegovo
sve
delo,
kod vas ekskluziva, onda ću sada zaista nešto, ali ovo je sve u povoju, u pokušaju, A budući da sebe poznajem, znam da sam strašno uporna i mislim da ću to i da uradim sa ekipom svojih, ekipom prijatelja, ljudi koji su oko mene. Pokušat ćemo da uradimo film o Veselinu Čajkanoviću. To je igrano dokumentarni film koji bi predstavio ne samo njega kao naučnika, nego uopšte jednu epohu u srpskoj istoriji i kulturi koja je bila veoma važna, znači kraj 19. do sredine 20. veka.
Lepa vest.
Lepa vest.
Hvala vam, naša gošća je bila knjižarnica. Da, hoće sigurno, ako verujete, i ostvarit će se. Laura Barna, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i lepo prazično poslepodne vam želim.
Without a care, trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows. But they're learning how to swim. You know, that which doesn't kill you can leave you scarred and broken for life. You'll beg for the noose if you survive the abuse, but they won't even give you a knife. And the men who tell you trust me are the ones to never believe. Their words will ring hollow as they ask you to swallow their lies and still stay naive. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we